Dnes máme 30. prosince, další z krásných povánočních dnů. A aby byl ještě krásnější, tedy doufáme, že bude díky nám ještě krásnější, budeme vám vyprávět příběh z kalendáře. Kdo? Monika Valentová.
A Jan Kovařík, dobrý den. Za okny je celkem zima, mimo jiné proto doporučujeme vám, posluchačům příběhu, abyste si dnes k našemu pořadu uvařili třeba trnkový čaj, mohl by se vám hodit.
No ale Honzo, taková přímá nápověda, hned na začátek, já bych na to šla rafinovaněji.
Neměl jsem mluvit o té zimě, chápu. Tak na úvod tedy mohu říct, že dnes má výročí jeden světoznámý český umělec.
Výročí to je ale smutné, protože se jedná o den umělcovy smrti.
A důvod k truchlení mají zejména milovníci animovaného filmu. Muž, kterému věnujeme dnešní pořad, patří mezi přední představitele tohoto žánru.
Tak, a abychom hned nevyzradili všechno, následovat už budou jen tři indicie.
Ve kterých je ale všechno skryto. Indicie první – loutky.
Indicie druhá – bratři v triku.
A indicie třetí – zahrada. Na dvojce posloucháte příběh z kalendáře s datem 30. prosince. A my s Monikou pevně doufáme, že vám indicie posloužily dobře. A teď už stačí jen potvrdit, že bohatý život animátora, malíře a především loutkáře Jiřího Trnky se uzavřel právě 30. prosince v roce 1969.
Ale jak řekl sám Jean Cocteau, Trnka, to je království dětství a poezie.
Vraťme se proto na začátek k Trnkovu dětství, tedy k období, které zásadně určilo jeho životní směr.
Mnozí géniové projeví svůj talent už ve velmi útlém věku.
Ano, většinou tak kolem 5., 6. roku.
No, Trnka i na tohle šel s předstihem a každý musí uznat, že když dítě dřív kreslí, než chodí, tak je na čase skontaktovat lovce talentů.
No, nevím, jestli dnešní matky by raději nekontaktovali pediatra, ale tehdy to bylo opravdu zázračné dítě. Dnes bychom ho asi přihlásili do soutěže Československo má talent. Tenkrát v roce 1913 to jeho maminka prostě přešla s pocitem lehkého zašimrání v žaludku.
No, možná i těžkého zašimrání, byla velmi pyšná na svého potomka.
A ta pýcha s přibývajícími léty rostla. Nadaný chlapeček se totiž od abstraktních čmáranic posunul k ilustracím.
Ve 2,5 letech své mamince prý nakreslil ilustraci k pohádce o neposlušném kuřátku.
Maminka se jen tetelila a tetelice nepřestala, mohu-li to tak říci, ani ve stáří, kdy se rozhodla o své píše napsat celou knihu. Nazvala ji Můj syn.
Je nutno podotknout, že ilustrace nebyla Trnkovým jediným zájmem v dětství ani ve zbývajícím životě.
Velkou láskou byly pro Jiříka odjakživa loutky.
Jeho první milovanou byla panenka, které říkal Vašíček a vlastnoručně pro ní šil šatičky.
To bylo praktické. Z Vašíčka tak mohl být jednou král, po druhé královna, po třetí třeba Kašpárek.
A zkušenosti s kostýmem Kašpárka mohl malý výtvarník využít i v dětské výtvarné soutěži, kterou se svým nákresem Šaška taky vyhrál.
Triumf této soutěži mu nepřinesl jenom hezkou pohádkovou knížku za odměnu, ale také důležitou konexi do budoucna.
A byla to nějaká konexe. Josef Skupa, proslulý loutkář, který měl na dospívajícího Trnku nemalý vliv.
Ale nepospíchejme tolik, máme čas a teď si můžeme pustit písničku.
Z faktů, které jsme vám zatím v dnešních příbězích z kalendáře přednesli, se zdá, že Jiří Trnka byl ukázkový dětský génius.
No jistě, vzorný, poslušný a soustředěný chlapec, prostě maminčin mazánek.
Pravdou ovšem je, že svoji maminku dokázal i pěkně vytočit.
To se mi ulevilo. V hloubi srdce to byl totiž nezbeda, chce se mi říct, jako každý kluk.
Volný čas doma trávil vyřezáváním loutek anebo kreslením. A ještě raději se ale toulal s kamarády po městě a páchal různé neplechy.
No, uznejte sami, kde má pak člověk vzít dost času na školu?
Malý Jirka se zkrátka radši věnoval svému vlastnímu programu, než úmornému studiu na plzeňské reálce.
Ještě, že si na něho právě v tu dobu vzpomněl před pár minutami zmíněný Josef Skupa.
Mít zrovna takovou známost, o tom se začínajícímu loutkáři může opravdu jenom zdát.
Josef Skupa nebyl žádný amatér, naopak ve svém oboru byl jedním z nejúspěšnějších umělců.
Snad je to možná zbytečné připomínat, ale přece jen kdo nezná jeho dvojici Spejbl a Hurvínek.
No ale abychom se vrátili k Trnkovi. Právě ve Skupově divadle Spejbla a Hurvínka začal Jiří Trnka poprvé pracovat s opravdovými loutkami.
Nový podporovatel ale musel nejdřív přemluvit Trnkovi přísné rodiče, aby synek mohl nastoupit na umělecko-průmyslovou školu v Praze.
A nebylo to vůbec lehké přemlouvání. Hlavně tatínek byl ze začátku zásadně proti.
On sám se vyučil klempířem, takže nechápal příliš synovu náklonost k umění.
Úplně rozumím. Můj tatínek se vyučil slévačem a nechápal synovu náklonost k mluvenému slovu. Nakonec se ovšem oba tatínci s osudy svých prvorozených smířili. Zřejmě po vzoru klempíř kumštýř, to vyjde skoro na stejno.
O kap sice synáček sestavit nedovedl, ale ty loutky, ty byly opravdu krásné, to musel tatínek uznat.
A o pár let později to musel uznat i celý svět. Životní příběh Jiřího Trnky, loutkáře, kterého nám záviděl celý svět, vám dnes na dvojce vyprávějí Jan Kovařík a Monika Valentová.
A Monika Valentová třeba netušila, nevím jak Jan Kovařík, že Jiří Trnka uměl kreslit obou ručně.
No zírám, to myslíš jako pravou i levou rukou, nejen současně, ale i stejně dobře?
Stejně dobře a zároveň ve stejný čas. V každé ruce jednu tušku a šup do práce.
No klobouk dolů. Když k tomu přičtete, že prý dokázal každý den pracovat 14 až 16 hodin...
Tak to se pak nedivím, že toho za život tolik stihnul. Ilustrace za ilustrací, loutka za loutkou.
Taky kostým za kostýmem. Jiří Trnka byl totiž mimo jiné i kostýmním výtvarníkem. Na to se dost často zapomíná.
A taky ještě scénografem. Na to jsme zapomněli dokonce i my.
No to je fakt. Scénu pro několik titulů přitom navrhoval i v samotném Národním divadle.
No dobře, divadlo ale, jak oba víme, nebylo jeho jedinou láskou.
Náš multitalent se totiž brzy začal angažovat i ve filmovém umění.
Komu z nás se nevybaví Trnkův bajaja, Špalíček nebo Staré pověsti české?
Moment. S tímhle Trnka obrážel svět se samými českými pohádkami? Napadá mě, mohli tomu někde v Americe vůbec rozumět?
No prý náramně. Sami mu dokonce říkali Walt Disney východu. I když takové slávy jako ten západní Disney samozřejmě nedosáhl.
No já kdybych si měl vybrat mezi Waltem Disneyem východu a Waltem Disneyem západu, tak mám jasno, beru toho našeho.
To asi nebudeš jediný. Když se v 50. letech UNESCO rozhodovalo, komu svěřit vývoj jejich krátkého propagačního snímku, nadě byli dva tvůrci, Walt Disney a Jiří Trnka. Úkol byl nakonec svěřen českému umělci.
Což je ovšem úžasné, ale poslyš, nebyli z toho tehdy Američani trochu uražení?
No, to bych ani neřekla. Kdo si jednou Trnku oblíbil, ten už názor nezměnil.
Někteří tuhle svou oblibu v Trnkově práci dotáhli hodně daleko. Třeba takový americký producent William Snyder, jeden z propagátorů českých animovaných filmů na americkém trhu, se rozhodl po Jiřím Trnkovi pojmenovat vlastní dceru.
No počkej, neříkej mi, že se jmenovala Jiřina.
Ne, pojmenoval ji daleko geniálněji. Jmenovala se Trinka.
V příbězích z kalendáře, které posloucháte na dvojce, se věnujeme Waltu Disneymu východu. Ne, samozřejmě Jiřímu Trnkovi, geniálnímu loutkáři, animátorovi, scénografovi, také dokonce kostýmnímu výtvarníkovi a Bůh ví komu ještě. Byl to takový dětský génius, který údajně dříve kreslil, než chodil. A svůj talent rozvinul opravdu celosvětově.
Nemáme tu dnes v úmyslu připomínat ta nejslavnější Trnkova díla, však je dobře znáte. Raději budeme mluvit o tom, jaký byl v soukromí, že byl velkým bon vivánem, čili užíval si života, že nejen to jej pojilo s Janem Verichem, a také se zastavíme na okamžik v zahradě jedné tajemné vily. Určitě si to nenechte ujít.
Od mikrofonů dvojky a z příběhů z kalendáře vás stále zdraví Honza Kovařík a Monika Valentová. Dnes věnujeme dnešní příběh animátorovi, malíři a hlavně loutkáři Jiřímu Trnkovi.
Upřímně se ti přiznám, Moniko, že když se dívám na Trnkovy filmy nebo si prohlížím jeho ilustrace v oblíbených knihách svých dětí, občas se mi zdá, že ten člověk snad žil v nějakém jiném světě, že se dokázal přenést do pohádky nebo do sna.
Možná, že do jiného světa unikal, protože jako všichni tehdy musel žít v totalitě.
No, ta se pohádce nebo snu rozhodně nepodobala.
Spíš noční můře. A v případě Jiřího Trnky to byla tedy pěkně živá noční můra.
Jako umělec pociťoval tlak cenzury na vlastní kůži. I proto se v roce 1968 rozhodl podepsat provolání 2000 slov.
A za takovou věc mohl dostat o pár let později za normalizace, lidově řečeno, pěknou čočku.
Normalizace se, chce se mi v téhle souvislosti říct, naštěstí nedožil. Důvodem byla cukrovka, která vůbec nešla dohromady s jeho mocným apetitem.
Ustoupit ale musela právě ona. Svůj jídelníček umělec měnit rozhodně nehodlal.
Důslednost si Jiří Trnka zkrátka uchovával na všech frontách, jak v práci, tak v životě.
Tou dobou pracoval na svém posledním filmu Ruka. Jehož tématem bylo právě utlačování umělce režimem.
Trnka zřejmě tušil, že mezi živými už dlouho nezůstane.
A svůj čas proto šetřil nejrůznějšími cestami.
Například se rozhodl, že nebude o pauzách při natáčení marnit čas zaléváním kávy. A lízal místo toho kávový prášek rovnou ze lžičky.
To my jsme tedy břídilové proti němu, Honzo. Ani cigaretu prý pan Trnka neodložil ani na chvíli.
Byl totiž vášnivým vyznavačem tabáku. Svou práci bez kouření si prostě nedovedl představit.
A ani alkohol mu nebyl cizí. Zejména si prý pochutnával na šampaňském.
Takové šampaňské, to se nejlépe pije s přáteli. A protože měl Jiří Trnka přátel habaděj, prázdných lahví rychle přibývalo.
Když o pár let později vypouštěli potok, který protékal kolem jeho domu, ukázalo se konečně, kde všechny ty prázdné flašky skončily.
Pan Trnka prostě nebyl žádný ukázkový ekolog. A podobně se bohužel choval i k vlastnímu tělu. Předcházející kapitolu dnešních příběhů z kalendáře, které právě teď posloucháte na Dvojce, jsme s Monikou věnovali Jiřímu Trnkovi a jeho zdraví.
A když už, Honzo, mluvíme o té životosprávě, napadá mě ještě jedna osobnost z té doby, která o sebe příliš nepečovala.
Počkej, nemyslíš náhodou Klementa Gottwalda? Ten prý měl alkohol hodně rád.
Ale ne. Žádný politik, ale umělec. V případě tohoto jedince se navíc zanedbávání životosprávy odrazilo zejména v jeho tělesných parametrech.
Tak uvážím-li, že nejsem umělec, parametry by seděly, tak ty máš na mysli zřejmě Jana Wericha.
Přesně tak. To byl podobně jako Trnka opravdu velký labužník. Jak zní ten jeho slavný citát?
Myslíš ten, co mám na ledničce? Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejíje, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.
S Jiřím Trnkou navíc Jan Werich neměl společnou jenom tělesnou rozložitost. Stejné měli například i místo bydliště.
Nedá se nic dělat, pražská kampa zkrátka vždycky přitahovala umělce. Kromě Wericha tu bydlíval i Jiří Voskovec a později třeba básník Vladimír Holan.
Já se tedy vůbec nedivím. To místo má svoji krásnou atmosféru a ne nadarmo se kampě přezdívá pražské Benátky.
Tak nás Plzeňáky to tam logicky táhne, protože když přijedeme do Prahy, položíme si otázku, kam dneska půjdem. No, právě tady se jednoho dne Plzeňák Jiří Trnka potkal s Janem Werichem. Pravděpodobně se tak stalo cestou z hospody. Ti dva si hned padli do noty.
A od toho dne už jezdili z nočních flámů tramvají spolu. A jejich přátelství to natolik utužilo, že se nerozešli až do Trnkovy smrti.
A světe div se, neklapalo jim to jen na osobní rovině, báječně si rozuměli i při práci.
Trnka například vytvořil kostýmy pro císařova pekaře, anebo ilustroval Werichovo Fimfárum. Werich Trnkovi na oplátku namluvil kresleného Švejka.
Práci přitom hezky střídali se zábavou a o šampaňské asi nouze nebyla, soudě podle množství prázdných lahví, které se nashromáždily pod Trnkovými okny.
Zkrátka to bylo přátelství jako hrom. A jestli je pravda, co Werich říkával, tedy že přátelství je součást lidského štěstí, museli to být oba velmi šťastní lidé.
Přejme jim to.
Dnešní příběhy z kalendáře pomalu plynou ke svému závěru, ale Honzo, já bych se ještě vrátila na kampu.
Nedivím se tomu nápadu. Kampa svým způsobem spojuje lidi. Možná to bude takovým tím pražsko-benátským kouzlem.
On Jiří Trnka si vždycky uměl vybrat bydlení. Podobně jako kampa mu učarovalo ještě jiné místo v Praze.
Kdybyste se někdy rozhodli udělat si procházku v Košířích, je docela možné, že v jedné z ulic ve Vilové čtvrti narazíte na polorozpadlý dům v zanedbané zahradě, kterou od silnice dělí jen zrezivělá vrata.
Že vám to zní povědomně. Podobně totiž začíná i Trnkova nádherná knížka pro děti Zahrada.
Dovolím si citát. To šlo jednou pět kluků do školy a cestou uviděli ve vysoké zdi z kamenů starou železnou branku, celou rezavou.
Inspirací pro Trnkovo půvabné vyprávění mu opravdu byla právě košířská vila Turbová.
Rozlehlá zahrada skrývá ve svém srdci krásnou barokní vilu.
A v době, kdy tady bydlel Trnka, hýřila životem. Nejenže si sem nastěhoval celou rodinu, ale v přízemí si také zřídil ateliér a většinu času proto vůbec nevycházel.
Ale nepředstavujte si to jako osamělou klauzuru. Osamělost Jiřího Trnku rozhodně netrápila. Naopak, dveře se tu netrhly. Na pravidelné návštěvy chodil třeba scénárista Jiří Brdečka nebo básníci Hrubín s Nezvalem.
Přátel měl Trnka kolem sebe vždycky dost. Na koho mu tím pádem moc času nezbývalo, byla bohužel jeho žena. Vzájemné neschody sílily a následovat proto musela rozluka.
Po rozvodu Trnka vilu opustil a s ním skončila i slavná éra tohoto místa.
Ve státních rukou budova postupně chátrala, až z ní zbyla jenom polorozbořená usedlost.
Tajemné kouzlo však prý dodnes nezmizelo a zvědavý kolem jdoucí se při pohledu jistě rozpomene na svá dětská léta a na Trnkovu zahradu. Nevím jak ty, ale já se tam asi vypravím, Moniko.
Taky mě to zajímá. Autorka dnešního scénáře, Krista Nebeská, věnovala příběh z kalendáře Jiřímu Trnkovi, který zemřel 30. prosince 1969.
Ačkoliv se panu Trnkovi přezdívá Walt Disney východu, způsobem své práce se americké tradici naopak vymykal.
Strojová výroba zkrátka nešla Trnkovi pod nos. Raději si všechno dělal sám.
Když člověk pracuje 16 hodin denně a kreslí oběma rukama zároveň, tak klidně vydá za tucet pracovníků. Za Američany zkrátka nebyl Jiří Trnka ani trochu pozadu.
Dokonce pro Čechy vytvořil i vlastního superhrdinu, Péráka. Trnkovi ovšem nebyly blízké jen superhrdinské filmy, nevyhýbal se například ani fantasy.
V 60. letech dokonce připravoval animovanou verzi Tolkienova Hobita. Ta se ovšem své realizace nedočkala.
Asi neměli peníze na draka. Krmit takovou příšeru to musí stát Mailand. Jen se zeptejte producentů Hry o trůny.
I bez Hobita je ovšem Trnkova tvorba dostatečně bohatá a troufám si tvrdit, že kouzlo jeho pohádkového světa se i dnes dokáže přenést na každého diváka bez ohledu na věk. A říkám to jako otec celkem 4 dětí, které jsou ve velmi různém věku.
Dobře, Honza je odborník, takže mu budeme věřit. Chýlí se nám nejen tento příběh z kalendáře ke konci, nebo už se nachýlil, chýlí se i tento rok, ale já věřím, že se u příběhu z kalendáře budeme setkávat i ten následující.
Já jsem si tím naprosto jist a kdybychom se náhodou zítra neslyšeli, užijte si poslední den v roce, jak je vám libo.
A hodně zdraví.